Contos de avós, contos que contáronme onte, os que xa non teño, os que fanme lembrar grises tardes de inverno. E sentado nas pernas dun vello, soñei desperto. Mañán eu os contarei, mañán farei soñar a un neno. Contos de avós, daquelas noites pasadas, contos de amor, das meigas das trouladas. Aquela terra, aquel castelo, un probe, unha iada. Contos que tuven, que non terei, soños que fixen, que non farei. Ti contabas moi ben aqueles contos, ti cantabas tamén a canción do labrego. La 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 la. A vida pasada xa non pode vir, parolas de amor que non podrei ouir. Contos de avós que non acaban, parolas que eu dixen que o vento levou. Contos de avós, daquelas noites pasadas.